101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดลWorld Insight เบื้องลึกข่าวโลก
นาฬิกา8นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับชั่วโมงที่2ของ101 101 Morning Call ผมวารินทร์ สัจเดลเช้าวันจันทร์ที่วันอังคารครับขออภัยเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2563นะครับช่วงนี้ World Insights ดูสถานการณ์รอบโลกกันก่อนที่จะปิดท้ายกันในช่วงท้ายรายการวันนี้วันออนวันของเราคือคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนcolumnist อิสระซึ่งมาวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมาอยู่กับเราทุกวันอังคารและทุกวันที่มี breaking news อย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มาอัปเดตล่าสุดกับสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงในสหรัฐนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ได้เห็นภาพกันว่าแต่ละผู้นำในแต่ละยุคสมัยนั้นจัดการกับเรื่องจลาจลที่มีเชื้อมาจากความขัดแย้งเรื่องสีผิวอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงท่าทีของประชาคมโลกที่มีต่อสหรัฐในครั้งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับล่าสุดเหตุจลาจลในสหรัฐนั้นซึ่งมาจากชนวนเหตุการณ์เสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีขณะถูกตำรวจควบคุมตัวยังคงทวีความรุนแรงขยายไป75เมืองเกิดเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่จนต้องยิงกระสุนเตือนโดยได้ประกาศเคอร์ฟิวใน25รัฐแต่ผู้ชุมนุมยังออกมาเคลื่อนไหวเบื้องต้นนั้นจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนได้กว่า 4,000 คนทรัมป์ประกาศว่าจะขึ้นบัญชีดำให้กับขบวนการเคลื่อนไหวแอนติฟาซึ่งก็เป็นคำที่ย่อมาจากแอนติฟาชิสต์คำนี้เก่าแก่นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้ากับคุณบุญรัตน์ผมมีคำถามเตรียมรอไว้แล้วว่าจะได้ให้วิเคราะห์ให้ได้ฟังกันนะครับว่าแอนติฟาเนี่ยคืออะไรเป็นกลุ่มที่ทำไมทรัมป์ถึงอยากจะเลเบลให้กลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าทำไม่ได้เพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญของสหรัฐของพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปเลเบลให้กลุ่มไหนที่แสดงความคิดเห็นที่สุดโต่งในประเทศเนี่ยกลายเป็นกลุ่มก่อการร้ายได้ง่ายๆแต่ถ้าอยู่นอกสหรัฐไม่เป็นไรไปเลเบลเขาได้นี่ก็เป็นอีก2มาตรฐานแล้วนะครับที่สหรัฐใช้ที่ทำในประเทศตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนั้นได้รับการคุ้มครองโดยสิ่งที่เขาเรียกกันว่า First Amendment ของเขาหรือว่าการแก้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับที่1ที่ไม่อนุญาตให้สภาเนี่ยทำอะไรก็ตามแต่ที่จะไปริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนติฟาก็จะเห็นตรงกันข้ามเลยนะครับแอนติฟาถูกมองเป็น Left Wingซึ่งก็จะมองตรงกันข้ามกันกับทาง right wing อย่างพวก white supremacies หรือพวกคลั่งคนขาวที่ตอนนี้เนี่ยปะทะกันอยู่ยกเว้นว่าถ้าเกิดกลุ่มเหล่านี้ก่อให้เกิดความรุนแรงนั่นก็ว่ากันไปตามเรื่องของคดีอาชญากรรมนะครับแต่จะไปเลเบลเป็นก่อการร้ายไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วทำไมทรัมป์ถึงอยากจะเลเบลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายเดี๋ยวมาฟังคุณบุญรัตน์วิเคราะห์กันนะครับประชาชนในหลายพื้นที่ของสหรัฐนั้นยังคงไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ซึ่งตอนนี้ลุกลามไปหนักแล้วนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ามีการชุมนุมประท้วงใน75เมืองเป็นอย่างน้อยจากสถานการณ์ดังกล่าวมีการประกาศใช้เคอร์ฟิวในอย่างน้อย25เมืองแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการประท้วงรุนแรงได้จนต้องส่งกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหรือว่า National Guardเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยในกว่า10รัฐเหตุจลาจลในสหรัฐนั้นยังคงดำเนินต่อไปนะครับที่ลอสแองเจลิสมีร้านค้าปลีกถูกปล้นหลายร้านมีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปแล้วหลายร้อยคนทางการสหรัฐต้องประกาศห้ามประชาชนในนครลอสแองเจลิสและซานฟรานซิสโกออกนอกเคหสถานตั้งแต่2ทุ่มถึงตีห้าครึ่ง รวมทั้งอีกหลายพื้นที่ผู้ประท้วงในวอชิงตันดีซีก็ปะทะกับตำรวจใกล้กับทำเนียบขาวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงกระสุนเตือนส่วนที่นิวยอร์กผู้ประท้วงพากันชุมนุมตามสถานที่ที่มีชื่อเสียงเช่นในย่านไทม์สแควร์ล่าสุดนะครับที่ดีซีเมืองหลวงต้องมีการประกาศคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานในตอนกลางคืนหรือเคอร์ฟิวแล้วนะครับซึ่งนายกเทศมนตรี District of Columbia ซึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงผิวสีนะครับก็ได้ออกคำสั่งเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลา5ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ไปจนถึง6นาฬิกาของเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นและเรียกกองกำลังพิทักษ์ชาติมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจหลังผู้ประท้วงยังคงชุมนุมกันใกล้กับทำเนียบขาวและเกิดการกระทบกระทั่งกับตำรวจมีรายงานจากนิวยอร์กไทมส์ด้วยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปหลบที่บังเกอร์ใต้ดินภายในทำเนียบขาวเมื่อมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนพยายามที่จะเข้าประชิดรั้วของทำเนียบขาวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงกระสุนเตือนการปะทะกันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ33นายรถตำรวจอย่างน้อย47คันได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายและตำรวจนิวยอร์กควบคุมตัวผู้ประท้วงไว้กว่า300คนส่วนที่ฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียนั้นมีการเผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมสถานการณ์ตึงเครียดถึงขั้นตำรวจต้องยิงระเบิดควันและแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมส่วนเมืองใหญ่อื่นๆนะครับนอกจากลอสแองเจลิสคือฮิวสตันในรัฐเท็กซัสและมินนิแอโพลิสซึ่งเป็น Twin Cities คือมินนิแอโพลิสนี่ไม่ได้เป็นเมืองหลวงของรัฐมินนิโซตานะครับเมืองหลวงหรือว่า State Capital เนี่ยคือเซนต์พอลซึ่งทำให้มินนิแอโพลิสเนี่ยกลายเป็น Twin Cities คือเป็นเมืองคู่ขนานกันถูกแบ่งโดยแม่น้ำมิสซิสซิปปีเนี่ยนะครับจะได้เห็นภาพกันก็มีการประกาศเคอร์ฟิวผู้ประท้วงออกมาก่อเหตุจลาจลติดต่อกันทุกคืนในกว่า30เมืองนะครับบางแห่งก็รุนแรงถึงขั้นจุดไฟเผารถยนต์ทุบกระจกร้านค้าเข้าไปขโมยสิ่งของที่เขาเรียกว่า looting ที่ต้องปราบด้วย shooting ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับทำให้ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตาและระเบิดเสียงเพื่อสลายผู้ประท้วงที่ฝ่าเคอร์ฟิวออกมามีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 4,100 คนก็คือ300กว่าคนนั้นเฉพาะที่นิวยอร์กนะครับแต่ทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยรวมกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 4,100 คนมีรายงานด้วยว่าในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐนั้นพบว่าแลนด์มาร์คชื่อดังในเมืองจำนวนมากที่อยู่รายล้อมพื้นที่ National Mall ตอนกลางของเมืองถูกพ่นสีเป็นกราฟฟิตี้เกิดความเสียหายกับสถานที่ต่างๆรอบ National Mall จำนวนมากและศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติหรือว่า National Park Service ก็โดนเหมือนกันนะครับมีข้อความพ่นสีที่ระบุว่าทหารผ่านศึกผิวดำก็รวมด้วยหรือเปล่าปรากฏไปทั่วอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2 World War II Memorial และมีข้อความพ่นสีด้วยนะครับว่ายังไม่เหนื่อยกันอีกหรือปรากฏที่อนุสรณ์สถานลินเคนหรือลินเคน Memorial ด้วยนะครับNational Mall เนี่ยใครเคยไป DC จะทราบว่าเป็นสถานที่สำคัญของประชาชนของชาติมารวมตัวกันแสดงออกโดยไร้ความรุนแรงมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับก็มีการทวีตขอให้ประชาชนรักษาธรรมเนียมดังกล่าวสืบไปด้วยเหมือนกันนะครับก็คือใช้จุดนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในการออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเกิดเหตุน่าตกใจระหว่างการประท้วงในหลายเมืองที่มินนิแอโพลิสครับรถบรรทุกกึ่งพ่วงคันหนึ่งเนี่ยพุ่งฝ่าฝูงชนบนสะพานใกล้ย่านใจกลางเมืองแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่คนขับรถบรรทุกถูกผู้ประท้วงทำร้ายบาดเจ็บและถูกจับกุมไปนะครับส่วนที่เมืองวิซาเลียในรัฐแคลิฟอร์เนียรถจี๊ปคันหนึ่งก็ชนผู้หญิงที่ยืนประท้วงอยู่กลางถนนจนล้มลงก่อนที่จะไปชนผู้ประท้วงอีกคนหนึ่งต่อมาผู้หญิงคนดังกล่าวก็ทวีตข้อความว่าเธอไม่เป็นอะไรและพวกเธอออกมาประท้วงอย่างสงบส่วนที่บรุกลินในนครนิวยอร์กรถตำรวจคันหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่ยืนขวางอยู่บนถนนจนผู้ประท้วงต้องยอมให้รถตำรวจนั้นผ่านไปในที่สุดนะครับมีการทวีตข้อความจากทรัมป์ว่ารัฐบาลวอชิงตันจะขึ้นบัญชีดำแอนติฟาหรือพวกแอนติฟาชิสต์ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการเคลื่อนไหวที่มีจุดยืนทางการเมืองซ้ายจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายแต่ยังไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมผู้นำสหรัฐนั้นยังได้กล่าวถึงแอนติฟาอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยใช้คำว่าพวกซ้ายจัดและต่อต้านฟาสซิสต์แบบตกขอบที่อยู่เบื้องหลังการปลุกระดมประชาชนให้ลุกฮือก่อความรุนแรงและความวุ่นวายทั่วประเทศโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ของประเทศครับ เบนจามินครัมซึ่งเป็นทนายความก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน CBS ของอเมริกานะครับว่าเดเร็กชอวินตำรวจผิวขาววัย44ปีถูกไล่ออกพร้อมตำรวจอีก3นายถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและข้อหาทำให้คนตายโดยประมาทมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีแต่สิ่งที่กระทำเป็นการฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองล่วงหน้าเพราะมีเจตนาใช้เข่ากดคอนานเกือบ9นาทีทั้งที่ฟลอยด์ร้องขอบอกว่าหายใจไม่ได้เป็นที่มาของ Hashtag I can't breathe ที่ตอนนี้เต็มเกลื่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับ I can't breathe หายใจไม่ออกแต่เดริกชอวินก็ใช้เข่ากดคอในฟลอยด์เกือบ3นาทีหลังจากเขาหมดสติไปแล้วจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงไม่ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองล่วงหน้าและเหตุใดตำรวจทั้ง4นายจึงไม่ถูกจับกุมพร้อมกันนี้ยังเผยว่าได้หลักฐานเป็นเสียงบันทึกจากกล้องติดตัวตำรวจได้ยินตำรวจนายหนึ่งพูดว่าในฟลอยด์นิ่งไปแล้วควรพลิกตัวเขาขึ้นมาไหมแต่เดเร็กชอวินก็บอกว่าต้องกดเขาไว้ในท่านี้ต่อไปแสดงให้เห็นถึงเจตนาขณะที่ผู้คนในแวดวงกีฬาอเมริกันก็ออกมาร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลดาวดังของสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติของสหรัฐหรือ NBA ตอนนี้อายุ57ปีแล้วนะครับที่แทบจะไม่ค่อยแสดงความเห็นทางสังคมเลยนะครับในช่วงที่เขาเป็นนักเล่นบาสเกตบอลอาชีพก็ออกมาแถลงว่าเสียใจอย่างยิ่งเจ็บปวดอย่างแท้จริงและโกรธอย่างชัดเจนเขาขออยู่เคียงข้างผู้เรียกร้องให้ขจัดการเหยียดผิวที่ฝังรากลึกและการใช้ความรุนแรงต่อคนผิวสีหรือ people of color ในประเทศนี้เพราะทนมามากพอแล้วทุกคนจะต้องแสดงออกอย่างสันติเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อไปนะครับส่วนแอดัมซิลเวอร์ผู้อำนวยการบริหารของ NBA ส่งบันทึกภายในหรือเมโมนะครับถึงเจ้าหน้าที่ใน NBA ว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนั้นย้ำเตือนว่าบาดแผลในประเทศนี้ไม่เคยได้รับการเยียวยาการเหยียดผิวความโหดร้ายของตำรวจและความอยุติธรรมทางเชื้อชาตินั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวอเมริกันที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้เซเรน่าวิลเลียมส์ครับนักเทนนิสหญิงชื่อดังก็โพสต์คลิปเด็กหญิงแอฟริกันอเมริกันที่พยายามข่มอารมณ์สะเทือนใจขณะปราศัยต่อชุมชนก่อนที่จะเค้นคำพูดที่ออกมาจากความรู้สึกว่าพวกเราเป็นคนดำและพวกเราไม่ควรต้องรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันกับเนโอมี่โอซากะเจ้าของแกรนด์สแลม2สมัยที่มีมารดาเป็นชาวญี่ปุ่นบิดาเป็นชาวเฮติก็ได้ออกมาโพสต์เตือนเหมือนกันนะครับว่าการที่มันยังไม่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยนั่นคือล่าสุดนะครับกับเหตุการณ์ในสหรัฐซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ 6:30 นไปแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์กันด้วยไปดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะครับในต่างประเทศช่วงนี้ไปกันที่เกาหลีใต้นะครับกุมขมับครับพบป่วยโควิดเพิ่ม35รายโยงกับโบสถ์13แห่งนะครับนี่คือสิ่งที่ตามมาหลังจากที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในแต่ละเฟสของเกาหลีใต้นะครับเรื่องนี้เนี่ยทาง Channel News Asia รายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้หรือ KCDC เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศ35รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการติดต่อกันในท้องถิ่น30รายส่วนที่เหลือนั้นเป็นผู้ติดเชื้อนำเข้านอกจากนี้เนี่ย KCDC ยังรายงานด้วยว่าผู้ติดเชื้อ23รายในจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ซึ่งที่มาของโรคนั้นเชื่อมโยงกับโบสถ์11แห่งในเมืองอินชอนและ2แห่งในจังหวัดกยองกีโดยพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าเกิดการติดต่อของเชื้อระหว่างการทำพิธีต่างๆที่โบสถ์แต่ละแห่งสลับกันเป็นผู้จัดขณะที่พบอีกหนึ่งคลัสเตอร์มีผู้ติดเชื้อ9รายมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มพระ ในเขตกุนโปและอันยางของจังหวัดยองกีโดยเชื่อว่าการติดต่อนั้นเกิดขึ้นระหว่างการรวมตัวกันบนเกาะเชจูระหว่างวันที่25ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีสมาชิก25คนจาก12โบสถ์ไปเข้าร่วมโควิด-19ในเกาหลีใต้นั้นจริงๆดีขึ้นมาอย่างมากแล้วนะครับแต่ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นพวกเขาพบการติดต่อของโควิด-19 จำนวนมากที่มันไปเชื่อมโยงกับไนท์คลับในอิเทวอนของกรุงโซลและที่โกดังเก็บสินค้าของบริษัทค้าปลีกออนไลน์คูปังพบผู้ติดเชื้อ270รายกับ112รายตามลำดับขณะที่มีผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับโบสถ์ต่างๆแล้ว74รายรายงานล่าสุดนั้นทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 11,503 รายพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1ศพนะครับรวมทั้งหมดเป็น271ศพครับสำหรับเกาหลีใต้ครับไปกันที่ฮ่องกงนะครับตำรวจฮ่องกงสั่งห้ามจัดชุมนุมรำลึกเหตุนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีโดยอ้างการระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนนะครับตำรวจฮ่องกงออกประกาศห้ามชาวฮ่องกงจัดการชุมนุมรำลึกเหตุนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้โดยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีที่มีการห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเรื่องนี้เนี่ย AFP รายงานโดยอ้างเอกสารของตำรวจให้เหตุผลว่าการจัดชุมนุมอาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ผู้จัดกิจกรรมก็ชี้ว่านี่เป็นเพียงข้ออ้างไม่ให้จัดกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็ตั้งคำถามถึงคำสั่งอื่นๆทั้งการเปิดโรงเรียนสระว่ายน้ำคาราโอเกะที่สะท้อนว่าทางการฮ่องกงนั้นเริ่มผ่อนคลายมาตรการแล้วโดยผู้จัดกิจกรรมเรียกร้องให้ชาวฮ่องกงนั้นออกมาจุดเทียนรำลึกให้ทั่วเมืองแทนที่จะจัดการชุมนุมตามที่ตำรวจฮ่องกงสั่งห้ามไว้แทนนะครับคำสั่งห้ามจัดงานรำลึกเหตุนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่แล้วในรัฐบาลจีนผ่านการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงที่ถูกนักการเมืองและนักกิจกรรมประชาธิปไตยในฮ่องกงมองว่าริดรอนสิทธิเสรีภาพและอาจเป็นจุดอวสานของการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบในฮ่องกงโดยการจัดงานรำลึกเมื่อปีที่แล้วถูกมองว่าเป็นเชื้อไฟสำคัญที่ทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ยืดเยื้อกว่า7เดือนซึ่งผู้จัดกิจกรรมก็อ้างว่ามีชาวฮ่องกงเข้าร่วมงานรำลึกเมื่อปีที่แล้วมากถึง 180,000 คนขณะที่ฝ่ายตำรวจประเมินว่ามีผู้เข้าร่วม 40,000 คนนะครับเหตุนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินที่ปักกิ่งเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในประเทศจีนในปี2532โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่พร้อมรถถังและอาวุธครบมือเข้าสลายการชุมนุมในช่วงค่ำของวันที่3มิถุนายนรัฐบาลจีนไม่เคยเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่ชัดแต่ยืนยันว่าไม่มีผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิตขณะที่ข้อมูลจากเอกสารของรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าอาจมีผู้เสียชีวิตมากถึง 10,000 คนครับมาดูFacebook ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สิงคโปร์กับความเข้มของสิงคโปร์ในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเท็จหรือว่าเฟคนิวส์นะครับ AFP และ Reuters เล่นข่าวนี้ครับบอกว่า Facebook เนี่ยระบุว่าการใช้กฎหมายการให้ข้อมูลเท็จออนไลน์ของสิงคโปร์นั้นมันรุนแรงและเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิการแสดงความเห็นโดยเสรีหลังจากที่บริษัทถูกบังคับให้ปิดเพจอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นคำวิจารณ์ล่าสุดจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีต่อกฎหมายของสิงคโปร์ที่ให้อำนาจรัฐมนตรีในการแจ้งให้ Facebook ขึ้นคำเตือนบนโพสต์ที่เห็นว่าให้ข้อมูลผิดรวมถึงสามารถสั่งให้ปิดเพจนะครับ ความเคลื่อนไหวของ Facebook นั้นมีขึ้นหลังจากที่เว็บไซต์ National Times สิงคโปร์ซึ่งเป็นเว็บทางการเมืองถูกกล่าวหาว่านำเสนอข้อมูลเท็จผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของตนและทางเว็บไซต์ได้รับคำสั่งให้ขึ้นแถบระบุว่าเป็นข้อมูลเท็จแต่ทางเว็บปฏิเสธทางการสิงคโปร์จึงสั่งให้ Facebook ปิดกั้นการเข้าถึงหน้าเพจดังกล่าวในสิงคโปร์สำหรับเพจนี้นะครับ National Times สิงคโปร์เนี่ยนะครับดำเนินการโดย Alex Tan ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียและถูกกล่าวหาซ้ำๆว่าเผยแพร่ข้อความเท็จในหลายๆเรื่องโดยทางการสิงคโปร์เปิดเผยว่าเพจ Facebook ของ Alex Tan ถูกบล็อกไปแล้วกว่า4เพจด้วยกันนะครับโดยขณะเดียวกันนะครับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกระทรวงโทรคมนาคมของอินเดียก็มีคำสั่งลงในวันที่18พฤษภาคมด้วยเหมือนกันนะครับว่าสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศเนี่ยบล็อกเว็บแชร์ไฟล์ที่มีชื่อว่า WeTransfer อันนี้เราก็ใช้กันเยอะนะครับในประเทศไทยในช่วงที่หลายล้านคนกำลังต้องทำงานจากบ้านเพราะมาตรการปิดเมืองทั่วประเทศคุมโควิด-19 คำสั่งของกระทรวงโทรคมนาคมอินเดียนั้นไม่ระบุเหตุผลแต่อ้างมาตราในระเบียบที่กำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายต้องบล็อกเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือประโยชน์สาธารณะส่วน WeTransfer ก็ออกมาโพสต์ในบล็อกว่าดูเหมือนว่าเวลานี้เนี่ยจะถูกบล็อกและไม่สามารถใช้งานได้ในอินเดียบริษัทกำลังเร่งหาเหตุผลอยู่และจะแก้ไขโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ WeTransfer นั้นก่อตั้งขึ้นในเนเธอร์แลนด์ในปี2552เป็นเว็บที่ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดและแชร์ไฟล์ได้ฟรีสูงสุดถึงครั้งละ2กิกะไบต์ถ้ามากกว่านั้นต้องจ่ายนะครับถ้าเกิดจ่ายเงินก็จะแชร์ได้สูงสุดถึงครั้งละ20กิกะไบต์ครับนาฬิกา29นาทีเราปิดท้าย World Insights กันที่ตัวเลข Real Time ของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ซึ่งรวบรวมโดย Johns Hopkins University and Medicine นะครับ COVID-19 Dashboard ซึ่งรวบรวมโดย Center for Systems Science and Engineering หรือ CSSE ของ Johns Hopkins University นะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 6,246,042 คนผู้เสียชีวิต 374,452 คนอันดับ1ของผู้ติดเชื้อนั้นยังคงอยู่ที่สหรัฐนะครับ 1,808,291 คนอันดับที่2บราซิลวันนี้ทะลุ 500,000 แล้วนะครับ 514,849 คนอันดับที่3คือรัสเซีย414,328 คนอันดับที่4 UK 277,726 คนและอันดับที่5คือสเปน 239,638 คนนี่คือท็อป5ของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับซึ่งอย่างที่เคยวิเคราะห์กันไปนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวเลขจริงน่าจะมากกว่านี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการออกไปตรวจเชื้อในเชิงรุกกับ2คือกลุ่มคนที่ไม่แสดงอาการหรือว่า asymptomatic นะครับทางด้านมอสโกเองเนี่ยนะครับกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียหรือ RDIF ก็ระบุว่าจะเริ่มใช้ยาต้านไวรัสที่ได้รับการอนุมัติขนาดแรกรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ COVID-19 ในสัปดาห์หน้าครับแล้วหวังอยากจะให้ประเทศนั้นกลับไปดำเนินเศรษฐกิจตามปกติได้เร็วขึ้นนะครับคิริลดิมิทรีฟซึ่งเป็น CEO ของกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียหรือ RDIF เนี่ยบอกว่าโรงพยาบาลจะเริ่มให้ยาผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายนมีมากพอที่จะให้ได้เดือนละ 60,000 คนเป็นยาเม็ดที่มีผลข้างเคียงเล็กน้อยและไม่เหมาะกับสตรีมีครรภ์ผลการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วย330คนพบว่าเห็นผลภายใน4วันจะมีการสรุปผลการทดลองภายใน1สัปดาห์และจะทำการทดลองเพิ่มเติมอีกนะครับ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติให้ใช้ด้วยกระบวนการเร่งรัดพิเศษและได้เริ่มมาตรการผลิตยาตั้งแต่มีนาคมเชื่อว่ายาขนาดนี้เนี่ยจะพลิกเกมช่วยลดความตึงตัวของระบบสาธารณสุขเพราะจะมีผู้ป่วยอาการหนักน้อยลงผู้ป่วยร้อยละ65และ90ไม่มีเชื้อไวรัสภายใน4วันและ10วันที่รับการรักษาช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรัสเซียกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่การรักษาระยะห่างทางสังคมนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและยังต้องรอให้มีวัคซีนนะครับโดยยาขนาดนี้เนี่ยจดทะเบียนในชื่ออาวีฟาเวียนะครับเป็นยาขนาดแรกที่สาธารณสุขรัสเซียอนุมัติให้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แต่เพิ่งจะปรากฏในรายชื่อยาที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเมื่อวันเสาร์หลังจากผ่านการทดลองทางคลินิกนั่นคือล่าสุดนะครับจากรัสเซียเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าปิดท้ายกันกับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนคอลัมนิสต์อิสระที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาในขณะนี้ครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101 ประเด็นข่าว